Assalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di antara ikrar kita sebagai manusia yang tiap hari kita katakan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit kalau Allah berkehendak bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jemaah? Tapi yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama-sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita, mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok gak berubah hidupnya. Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti ini. Kalau dalam akal kita enggak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal, yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasalam malam tanggal 17 Ramadhan. Para sahabat tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur. Sampai pagi beliau berdoa. Salat doa. Ketika beliau mengangkat tangan sampai selendang di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jatuh, diangkat lagi sama Abu Bakar, ditaruh di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, kafaka munasyata tarabbak, Allah akan kabulkan apa yang kau minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah pasti ditepati. Tapi dalam doa itu, Rasul SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'attani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku, ya Allah. Tepati janjimu kepadaku, ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil usabah, la tu'bad fil ardi ba'dalum. Ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau enggak akan lagi disembah di muka bumi ini, ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi SAW. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya. Tapi kita disuruh yakin, bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan, kejadian perang Badar itu Allah ingatkan kita. Allah mengatakan, Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Ketika ingat, ketika kalian istighatsah minta tolong sama Allah Azza wa Jalla ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah, syama. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau antum lihat 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah itu ngapain sih? Khamr masih halal diminum. Jadi sahabat itu masih minum di Mekah. Jilbab masih belum diwajibkan. Puasa belum turun. Kewajiban sholat itu baru diwajibkan tahun ke-10 kenabian. Masuk tahun ke-11 kenabian. Yang digarap itu akidah yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Keyakinan yang seharusnya hamba ini, gimana sih kita menghadapi kehidupan ini? Kita bisa lihat bagaimana para sahabat Nabi disiksa, tapi tahan disiksa. Kira-kira, kita ini kayak sekarang ini, perlu disiksa enggak jemaah untuk keluar dari agama kita? Mungkin sebagian kita gara-gara fulus dijual agama. Apa mungkin kita bisa tabah seperti Bilal bin Rabah? Bilal itu dibeli sama Abu Bakar Siddiq dalam kondisi tertanam di tanah, di pasir. Disiksa sama Abu Jahal, Affan, sama Umayyah bin Khalaf. Hanya satu yang dia katakan. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Enggak kebayang nih bagaimana siksaan yang diterima Bilal bin Rabah, tapi keyakinan yang kuat dengan Allah Azza wa Jalla membuat dia jadi tenang. Enggak ada yang kemudian berpikir, aku nih udah masuk Islam tapi kok enggak dimudahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa taala, aku udah sholat, aku udah ngaji. Enggak ada di diri mereka itu sama. Bagaimana Nabi mendidik mereka? Memang pernah terjadi sekali para sahabat itu merasa, sampai kapan seperti ini? Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad itu pernah dibakar. Agar dia keluar dari Islam ini dibakar. Allahu Akbar. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Khabbab, Khabbab, engkau mau enggak kisahkan kepada kita gimana siksaan yang engkau terima dulu? Umar bin Khattab sudah tahu, tapi dia ingin menceritakan bagaimana perjuangan para sahabat mempertahankan agama kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yang mereka dapat enaknya Islam tapi tidak merasakan perjuangan menegakkan agama Allah. Itu Khabbab enggak cerita dia. Dia langsung buka bajunya. Dia tunjukkan punggung. Umar bin Khattab mengatakan, aku enggak pernah melihat punggung seperti ini. Khabbab itu dibakar aja. Antum enggak lihat ada orang disiksa dengan dibakar. Dibakar di bara api. Sampai akhirnya bara api itu mati gara-gara air yang keluar dari dagingnya Khabbab bin Arq. Kenapa mereka digitukan? Mereka hanya mengatakan la ilaha illallah. Mereka enggak mencuri. Mereka mempertahankan la ilaha illallah. Inilah keyakinan yang kadangkala kita ini yang Islam dari lahir enggak punya kayak gitu, jemaah. Makanya kalau bicara doa, subhanallah. Itu para sahabat yang disiksa-siksa, Khabbab bin Arq, Ammar bin Yasir, sempat datang kepada Nabi SAW. Dia datang jumpai Nabi SAW. Karena tahu, tidak ada jalan kecuali memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mereka datang mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, apa engkau tidak berdoa memohon kepada Allah buat kami? Apakah engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah buat kita, ya Rasulullah? Mereka sudah merasa enggak kuat, jemaah. Apa kata Nabi SAW? Itu di bawah naungan Ka'bah, Nabi cerita. Ala laqad kana fi man kana qablakum. Kalian tahu. Orang-orang sebelum kalian. Yunsharu bimin syarin min hadid. Mereka itu ditanam di tanah, kemudian ditaruh gergaji di kepalanya. Digergaji itu, jamaah. Rambutnya terputus, masuk ke tulang kulitnya, ke kulitnya, terus ke tulangnya sampai terbelah jadi dua. Wa ma yuridu dzalika an dini. Dan itu tidak membuat dia berpaling dari agamanya. Wa yumshatu bi amshatin min hadid. Ada yang disisir dengan sisir dari besi, sehingga daging itu berpisah dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini, kata Nabi SAW, dan itu tidak membuat dia berpaling dari agamanya. Allah akan menyempurnakan agama ini. Hatta yasira raqib min Son'a ila Hadramut, sampai nanti ada seorang yang berjalan dari Son'a ke Hadramut, melakukan perjalanan la yakhafu illallah wa dhiba ala ghanami. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah dan mungkin kepada serigala yang akan menyerang kambing-kambing dia. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Subhanallah, jemaah. Ini nih akidah yang kuat yang ditanamkan di hati para sahabat yang membuat para sahabat tatkala mereka harus hijrah meninggalkan Mekah, ditinggal Mekah. Tanah kelahiran mereka, jemaah. Bayangkan Abdurrahman bin Auf, orang yang sukses kaya raya. Dia harus meninggalkan Mekah, meninggalkan tanah yang dia beli, meninggalkan rumah yang dia milikin, keluarga yang dia cintai, ditinggal semuanya. Demi apa? La ilaha illallah. Sampai ke kota Madinah, punya apa Abdurrahman bin Auf? Punya apa? Dia punya Allah Azza wa Jalla. Itu yang penting buat dia. Aku berpisah dengan semuanya, yang penting Allah bersama. Subhanallah. Sampai Madinah, kerja Abdurrahman bin Auf. Syuhul dia. Dia itu mau dikasih fulus. Ini jiwa seorang muslim. Dia itu dijadikan saudara sama Sa'ad bin Rabi'. Jadi Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang hijrah itu, yang mereka enggak punya apa-apa, akhirnya dibagi. Engkau fulan, berangkat sama fulan. Fulan bawa ke rumahmu, fulan. Ini bawa ke rumahmu, bawa ke rumahmu. Karena mau gimana? Mereka enggak punya tempat tinggal. Mereka enggak punya pekerjaan. Mereka tidak kenal siapa-siapa di kota Madinah. Dibawa tuh ke rumahnya. Apa kata Sa'ad bin Rabi', ya Abdurrahman, kau saudaraku sekarang.
Syekh Abdul Rahman, ana termasuk orang yang paling kaya di kota Madinah. Maka separuh hartaku buat engkau. Kita kalau ditawarin kayak gitu, mikir gitu jemaah. Ya Allah, jazakallahu khair. Ya Allah, ente khair, ente masya Allah. Ana punya dua istri, kata Sa'd bin Rabi. Ente lihat mana yang lebih ente sukai. Ana akan ceraikan, ente tunggu masa iddahnya, ente nikahi dia. Ada perasaan kayak gitu sekarang jemaah. Itu Abdurrahman bin Auf. Mendengarkan Sa'ad bin Rabi' mengatakan itu, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkatimu di hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq, tunjukkan di mana ada pasar. Ana mau syughul, ana mau kerja. Subhanallah. Dan kerja para sahabat. Umar bin Khattab, jagoan di kota Mekah, ke Madinah jadi pengembala kambing dia. Kerja dia. Karena dia punya keimanan yang kokoh. Kita nih, ana mau bertanya lagi, berapa kali kita berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memperbaiki kehidupan kita? Mungkin ada sebagian yang mengatakan, Ustaz, ana udah berdoa berulang kali, tapi gak dikabulkan. Coba lihat, kenapa gak dikabulkan? Allah gak mungkin ingkar janji. Gak mungkin. Jadi kalau ada yang merasa, ana ini, Ustaz, bertahun-tahun hidup kok gak ada perubahan di diri ana. Ana sudah berdoa, ana sudah minta sama Allah SWT. Bahkan ana cari waktu-waktu mustajab. Kapan waktu mustajab jemaah? Antara azan dan qomat. Sepertiga malam akhir. Ya Allah. Kemudian nih sore hari hari Jumat. Sebelum matahari terbenam nih jemaah, habis asar. Itu kata Nabi SAW, inna fi yaumil jum'ati la sa'ah. Ada waktu di hari Jum'at, tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah Azza wa Jal, melainkan Allah kabulkan doa. Tapi banyak di antara kita mungkin yang merasa, ana sudah berdoa Ustaz, tapi kok kayaknya belum dikabulkan. Masalahnya di mana? Masalahnya di kita. Yang pertama, kadangkala kita masih makan haram. Sayati 'alan nasi zamanu, akan datang satu masa kepada manusia, kata Nabi SAW, la yubalil mar'u, orang ketika itu tidak peduli lagi, min ainak tasabahu, dia enggak tahu lagi harta dapat dari mana, enggak ngurus dia. Amin halalin amin haram. Enggak peduli dia dari halal haram, yang penting ana syughul, yang penting ana kerja. Akan datang satu masa seperti itu. Padahal Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang dagingnya tumbuh dari yang haram. Nih Rasulullah SAW mengatakan, inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik. Wa inna allaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para utusan Allah, agar mereka makan yang halal dan beramal soleh. Lalu beliau menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan. Thumma dhakara rajula yutilu safara ash'atha aghbar. Seorang yang melakukan perjalanan panjang. Orang kalau musafir dulu jemaah, bagaimana kondisinya? Bajunya itu Allah, udah berdebu, bercampur dengan keringat. Wajahnya berdebu, bercampur dengan keringat. Rambutnya jangan ditanya. Dia mengangkat tangannya kepada Allah. berdoa mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia panggil Allah dengan namanya Rabb, pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini. Dia memohon kepada Allah sesuatu. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Dia itu makan haram. Wa mashrabu haram. Minumnya juga haram. Wa ghudhiya bil haram. Dikasih makan dari yang haram. Yang dipakai juga haram. Fa anna yustajabala. Gimana mau dikabulkan doa dia? Maka tolong perhatikan. Ini yang pertama. Ada sesuatu yang membuat doa itu tidak dikabulkan. Yang kedua, antum enggak yakin ketika berdoa. Banyak orang doanya itu nyoba-nyoba aja. Iyalah, tak coba ya, ana mau doa. Iyalah. Enggak seperti itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, La yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai, yang lupa, enggak serius doanya. Nabi juga menekankan sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan, yakin. Ini yang namanya optimis dalam berdoa. Sungguh-sungguh husnudzan sama Allah. Kita tuh kadangkala, aduh, kayaknya enggak dikabulkan gitu. Ana ini sudah 3 tahun doa. Ada enggak yang kayak gitu, Syama? Antum lihat Nabi Zakaria. Dari mulai muda, zuat, kepingin punya anak. Terus berdoa. Lewat umur 30 tahun, berdoa. Lewat umur 40 tahun, harimnya enggak punya anak, berdoa. Sampai umur 50 tahun, harimnya enggak punya anak, terus berdoa. Umurnya 60 tahun, berdoa. Umurnya 70 tahun, berdoa. Umurnya 80 tahun, 90 tahun, dikatakan sampai 100 tahun, beliau terus berdoa mengatakan, Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku enggak pernah merasa sengsara dengan berdoa memohon kepadamu, ya Allah. Enggak pernah aku merasa sengsara. Antum kira-kira kalau umur 50 tahun enggak dikasih anak, harinya sudah 45. Kira-kira menurut antum gimana? Kayaknya enggak mungkin. Ya. Kita sering pakai akal kita, lupa dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dikasih anak sama Allah Azza wa Jalla Nabi Zakaria. Tidak dikasih anak dalam jangka waktu yang panjang. Itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa. Karena semua yang diminta sama hamba itu pasti dikasih satu dari 3 hal. Yang pertama, yang dipinta dikasih. Minta anak, dikasih anak. Yang kedua, Allah tahu orang ini kalau dikasih anak berbahaya buat dia. Maka ditahan itu anak, tapi dia dipalingkan dari musibah yang lebih besar atau yang setara dengan doa dia. Yang ketiga, Allah kasih yang lebih baik dari hal itu. Apa? Pahala di akhirat. Maka ketika Rasul SAW menyampaikan hal itu, apa kata para sahabat? Idzan nukfir. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa nih. Kalau ternyata enggak ada ruginya doa aja. Kata Nabi SAW, Allahu akbar. Allah akan kasih lebih banyak buat kalian. Maka itu yang kadangkala hilang dari diri kita. Keyakinan sama kekuatan Allah Azza wa Jalla. Ini ada cerita seorang syekh di Saudi. Ada seorang yang di PHK dari tempat kerjanya. Akhirnya dia ngelamar pekerjaan. Ngelamar pekerjaan, dia cari tempat-tempat yang punya kenalan. Dia minta tolong fulan, fulan, ana mau cari syugulan, itu kan punya kenalan di tempat ini, bisa bantu kita. Ya insyaallah, ngomong sama fulan sampai 3-4 bulan. Suatu hari ketemu sama seorang syekh.
Dilihat wajahnya cemberut ya. Antum lihat orang kalau punya utang itu wajahnya kelihatan cuma aduh fulan ala. Di sini kira-kira yang punya utang yang mana coba? Antum kelihatan wajah-wajah yang susah gitu. Pura-pura ketawa tapi terpaksa dia. Nah, kelihatan orang itu susah. Lalu dia cerita, Syekh, ana ini lagi, ana sudah menghubungi fulan, dia punya lobby, tapi ana tunggu sampai saat ini belum ada jawaban. Dia ngelobi seseorang, tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Dia minta tolong sama fulan, tapi sampai saat ini fulan juga belum kasih jawaban. Subhanallah. Akhirnya Syekh itu ngomong, kenapa engkau gak ketuk pintu Allah Azza wa Jalla? Cobalah sepertiga malam kau jangan tidur. Sepertiga malam akhir bangun, soli minta sama Allah. Subhanallah. Malam hari itu dia soli. Sholat, besok paginya dia keluar rumah. Pokoknya dia tiap pagi minta izin sama harimnya, ana mau cari kerjaan. Keluar dari rumahnya naik sayaroh, naik mobil dia. Dilihat di sebelah kanannya itu ada kantor pemerintahan atau kantor apa? Dia melihat, kenapa anak kok enggak nyoba di sini? Dia nyoba di tempat yang jauh karena dia punya kenalan. Dia pikir punya kenalan aja belum tentu bisa. Apalagi anak enggak punya kenalan siapa-siapa di tempat ini. Tapi hati kecil dia ketika itu nyuruh dia berhenti di tempat ini. Cobalah. Masya Allah. Dia turun dari sayronya, tanya ke resepsionis, ada lowongan kerja enggak? Oh, kata dia, ada, kata dia. Supaya ini enggak kenal jemaah. Enggak kenal sama sekali sama dia. Coba ente naik ke atas, kata dia. Dia naik ke atas, assalamualaikum, ngobrol sama bosnya di sana. Enggak lama dia ngobrol, langsung ditawari, oh kita ada dua kerjaan, kata dia. Ente tinggal pilih. Ini sama itu. Dia sampai bingung. Begitu mudahnya buat dia. Bulanan dia nunggu dari fulan. Dia minta tolong fulan. Tapi hari itu dia gak punya kenalan siapa-siapa. Masya Allah. Dikasih kerjaan disuruh milih. Dekat sama bednya. Dekat sama rumahnya. Jama. 3 hari kemudian dia ketemu sama syekh itu. Kata syekh lihat. Oh ente wajahnya kok lain sekarang ini. Ada apa ini? Cerita dia jemaah. Ini loh kekuatan doa jemaah. Yang kadang kala kita kurang di sana. Coba lihat para nabi enggak berhenti berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam sama juga. Enggak dikasih anak. Apakah berhenti berdoa? Terus berdoa. Sampai akhirnya punya anak Ismail. Itu harimnya Nabi Ibrahim. Kesian ngelihat Nabi Ibrahim. Sudah tua dan terus berdoa minta anak. Dan si istri tahu anak sudah mandul. Akhirnya dia punya budak. Hajar itu diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dizuat sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Puluhan tahun nunggu anak dikasih anak ya. Apa yang terjadi? Enggak boleh ngelihat anaknya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bawa anaknya Ismail bersama istrinya kemana? Ke Mekah. Lihat ujiannya para nabi. Jadi kalau ada orang yang merasa, ya Allah Ustaz berat bala ana ujian ana. La asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balanya itu para nabi. Bukan kayak kita-kita jemaah. Para nabi yang paling berat cobaan. Bertahun-tahun gak dikasih anak. Diuji, beliau gak pernah mengatakan, aku ini nabi, kenapa kok gak dikabulkan? Gak ada, dia yakin Allah akan kasih. Dikasih anak, keluar tuh Nabi Ismail. Suruh taruh di Mekah. Taruh di Mekah, gak ada apa-apa di Mekah. Itu Nabi Ismail dibawa sama Hajar, dikasih satu wadah kurma.
kasih satu tempat air ditinggal sama Nabi Ibrahim AS. Bagaimana istri seorang Nabi? Ketika Nabi Ibrahim pergi dengan kendaraannya diikutin sama Hajar. Ya Ibrahim, ila man takiluna. Ibrahim, kau titipkan kita kepada siapa di tempat ini? Enggak ada siapa-siapa di situ. Nabi Ibrahim enggak noleh, jangan. Terus jalan Nabi Ibrahim. Diikutin sama Hajar. Ya Ibrahim, ila man takiluna, dititipkan kepada siapa kita ini? Diam. Nabi Ibrahim enggak menjawab. Yang terakhir, perempuan ini, Hajar ini berpikir, mungkin pertanyaan ana salah. Dirubah pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang nyuruhmu melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, "Naam." Iya. Apa kata Hajar? Pergi ke sana. Allah tidak akan melantarkan kita. Lihat keyakinan seperti ini. Bisa enggak kita sampai ke titik keyakinan bahwasanya Allah tidak akan melantarkan kita? Kalau bicara rizki, selama masih ada jatah umur kita di muka bumi ini, rizki akan datang. Antum kepalanya masih bisa goyang-goyang, masih ada rizki. Diuji seperti itu Nabi Ibrahim. Sebelumnya, bagaimana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Dilemparkan ke api. Bayangkan, ditelanjangi sama kaumnya. Enggak mudah, jangan masuk surga itu enggak mudah. Kita hanu jelis, senden makan pisang, makan anggur, gesa-gesa sana sini. Mungkin dengan cara seperti itu kita masuk surga. Pulang rekut, tidur pagi, kerja lagi cari fulus, terus seperti itu. Makanya Allah tegur para sahabat Nabi. Setelah 13 tahun di kota Mekah, masuk ke kota Medina, enggak berhenti ujian buat mereka. Bahkan Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian ngira kalian bisa masuk surga? Kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Tuh Nabi Ibrahim dibawa, diarak sama kaumnya, ditelanjangin, dilemparkan ke api. Ketika dalam perjalanan dari alat pelontar menuju ke api, datang Malaikat Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, alaka ilayya haja. Ibrahim, kamu punya perlu sama aku. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau sama kamu aku enggak ada perlu. Amma ilallahi fana. Tapi kalau sama Allah, sekarang aku perlu sama Allah. Nabi Ibrahim membaca, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup Allah. Makanya ketika ada seorang yang berdoa mengatakan, nih, bagaimana munajat seorang hamba ya. Ketika dia berkata, laitaka tahlu wal hayatu mariratun wa laitaka tarda wal anamu ghidabu. Ya Allah, andai kata engkau itu manis dan kehidupan ini pahit, ya Allah, aku enggak peduli. Ya. Andai kata engkau ribo dan semua manusia yang ada di muka bumi ini benci sama aku, ya Allah, aku enggak peduli sama mereka. Laitan ladhi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu. Ya Allah, andai kata hubunganku dengan engkau itu baik, makmur, terjaga, dan hubunganku dengan manusia rusak, aku enggak peduli, ya Allah. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu. Kalau benar cintamu ya Allah, semuanya jadi gampang. Ya semua yang ada di muka bumi ini tanah dan akan kembali menjadi tanah. Apa sekarang yang antum lihat? Siapa yang antum lihat di muka bumi ini bakal jadi tanah kembali? Tuh Nabi Ibrahim dilemparkan ke sana mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi dengan api itu? Mungkin dalam bayangan manusia, kalau antum berpikir sebuah musibah, oh Allah kirimkan hujan sehingga api itu jadi mati, atau Allah kirimkan salju sehingga api itu jadi mati, atau Allah kirimkan angin yang membuat api itu jadi padam. Subhanallah, semua itu tidak terjadi. Allah tu Rabbul Alamin, Tuhannya api. Allah mengatakan, wa qulna ya nar. Allah mengatakan, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim. Siapa yang bisa melakukan itu? Rabbul Alamin. Maka jangan ngeremehkan doa. Sesuai dengan kadar keilmuan kita tentang Allah Azza wa Jal, seperti itu pula kualitas doa kita. Ada yang doa cuma cari fulus, ekonomi supaya diperbaiki. Bas, doanya hanya untuk dia, keluarganya, rumahnya. Tetangganya gak pernah didoakan. Pernah antum doakan tetangga supaya dapat hidayah, jemaah? Yang tinggal di sini siapa? Masya Allah. Pernah doakan tonggo-tonggonya mudah-mudahan dikasih hidayah, ya Allah. Kira-kira pernah enggak? Wallahu a'lam. Sama siapa? Kita kadang-kadang punya sahib enggak benar. Pernah enggak engkau sebutkan nama dia dalam doa? Ya Allah, fulan ini ya Allah enggak solvi, ya Allah. Kesian fulan ini, ya Allah. Bukakan pintu hidayah buat dia. Pernah kita minta kayak gitu, jemaah? Doa kita cuma rumah kita kadang-kala. Kita, anak kita, orang tua kita selesai. Pembantunya enggak didoakan. Ada yang doakan pembantunya? Subhanallah. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kaumnya. Nabi itu dilemparin batu sampai darah-darah kakinya. Pulang dari Taif, ditawarin sama malaikat. Datang tuh malaikat penjaga gunung. In syi'ta an udbiq alaihimal akhsyabain, alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau, aku cabut dua gunung, aku timpakan kepada penduduk Mekah atau penduduk Taif. Kata Nabi sebelah, jangan. Aku berharap Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu jemaah. Seperti itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih beratnya kita memohon kepada Allah untuk keluarga kita? Abdullah bin Mubarak. Orang biasanya kalau umrah disuruh berdoa di mana? Multazam. Di Raudhah. Di Safa dan Marwah. Minum zam-zam, doa tuh ketika minum air zam-zam tuh, Masya Allah. Apa doanya ketika minum air zam-zam? Abdullah bin Mubarak, ketika minum air zam-zam, dulu ngambilnya pakai sumur, jemaah. Setelah dia ambil air itu, dia menghadap ke Ka'bah. Karena sunnahnya berdoa dalam kondisi berwudu menghadap ke Ka'bah. Lalu dia mengatakan, Allahumma ya Allah, aku telah mendapatkan berita dari guruku, dari gurunya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau bersabda, ma'u zamzam lima syuribalahu, air zamzam itu tergantung niat meminumnya. Fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Ya Allah, aku minum air zamzam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Mereka memandang kepada kehidupan yang layak dan abadi, jemaah. Kita kadang-kadang cuma kepingin sehat badannya di dunia. Pernahkah antum kebayang ketika keluar dari kuburan, digiring ke padang mahsyar, matahari mendekat, ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Pernahkah kita kepikiran ke sana? Kita enggak pernah belajar tentang itu, jemaah. Baik, kebanyakan orang kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirah hum ghafilun. Ilmunya itu cuma urusan dunia. Akhirat itu enggak kebayang. Maka nasihat anak, pelajari tentang Allah. Siapa sih Allah yang kita sembah itu? Apa sih kemampuan Allah? Apa sih kekuatan Allah Azza wa Jalla? Pelajari tentang itu. dan banyak-banyak berdoa dengan penuh keyakinan, bersih-bersih diri kita, cari waktu yang mustajab, dan jangan berhenti minta ilmu sama Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal jamaah yang mau bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. تفضل يا جماعه. انا مايك. تفضل حط المايك biar semuanya dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan, apa bolehkah berjamaah setelah sholat Jumat?
Nah, ini pertanyaan yang menarik jemaah. Bolehkah sholat Jumat bukan berjamaah setelah sholat Jumat? Bolehkah sholat Jumat dijamaah sama sholat asar? Nah, gitu kan? Kapan pertanyaan ini muncul? Sejak kita belajar. Ketika orang mulai belajar ilmu, dia melihat sesuatu kok kayaknya gak benar gitu. Tentang apakah sholat zuhur, sholat Jumat bisa dijamak dengan sholat asar, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Sebagaimana sholat zuhurnya bisa dijamak dengan sholat asar, maka sholat Jumat pun bisa dijamak dengan sholat asar. Karena sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Dengan dalil inilah mereka membolehkan jamak sholat Jumat sama sholat asar. Pendapat yang kedua mengatakan gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi alaihi salatu wassalam menjamak sholat Jumat sama sholat asar. Ini dalil yang digunakan untuk menafikan jamak Jumat sama sholat asar. Maka dibantah oleh para ulama lain. Bukan berarti Nabi tidak melakukan itu. Tidak boleh. Karena bisa jadi Nabi ketika safar memang gak sholat Jumat. Sholatnya sholat zuhur. Kan memang Jumat ini syariat buat yang mukim. Yang musafir itu gak wajib sholat Jumat. Seperti. Jadi ketika Rasul sholat dalam perjalanan, gak pernah Nabi sholat Jumat. Yang ada sholat zuhur. Tapi mereka juga menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah di kota Madinah sholat Jumat, kemudian turun hujan. Deras hujan. Biasanya Rasulullah SAW kalau turun hujan deras, beliau itu jamak. Tapi ketika hari Jumat itu beliau tidak menjamak. Ini menandakan gak bolehnya jamak Jumat sama asar. Tapi kalau dilihat pendapat yang tengah sebenarnya di antara dua pendapat tersebut, dianjurkan untuk tidak jamak. Kalau kondisinya memang umpamanya dekat sama masjid, umpamanya orang itu ya, kemudian kondisinya dia nggak capek nggak lelah, kalau bisa nggak usah jamak, lebih aman. Tapi kalau umpamanya capek lelah umpamanya fadhol. Mungkin itu pendapat yang lebih bisa menggabungkan dua pendapat yang membolehkan dengan yang melarang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam, tafadhal. Ya. Mic-nya enggak hidup itu.
Masih. Ah, hidup. Yang ini yang hidup, yang merah. Bismillah. Apa? Hidup itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana manusia? Kepala sudah penuh, hati sudah sesek. Masya Allah. Nah, amber. Gimana? Barakallahu fikum. Baik jemaah, berkaitan dengan doa, apakah istighfar yang kita baca minimal 100 kali dalam sehari itu sudah mencukupi dari doa-doa kita? Artinya enggak perlu minta lagi kita. Seperti itu. Cukup dengan istighfar itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sekali duduk istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur aw innaka antat tawwabur rahim. Sekali duduk beliau 100 kali baca itu. Tapi beliau enggak berhenti berdoa. Beliau terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar ini salah satu cara supaya doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita enggak berdoa lagi. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada kaumku, kalian minta ampunlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Ingat, istighfar yang dimaksud bukan hanya ucapan astaghfirullah, tapi ucapan yang penuh permohonan kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya dan dia bertekad untuk tidak mengulangi dosanya. Apa yang Allah akan berikan? Allah akan kirimkan air hujan. Allah akan kasih anak. Allah akan kasih rizki. Itu fadilah istighfar. Tapi bukan berarti setelah kita istighfar kemudian kita enggak berdoa. Contohnya doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi dan petang. Apa beliau baca? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa ahfadni min bayni yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauqi wa a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti. Pagi sore beliau baca itu doa. Beliau pesan kepada Mu'ad bin Jabal agar jangan meninggalkan si penghujung setiap solat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebelum salam, Nabi SAW terus berdoa. Mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Tidak berhenti berdoa. Artinya istighfar kita panjatkan, doa terus. Dan Allah itu cinta jemaah. Jangan sampai ada pikiran kita, ana ini malu Ustaz. Aku doa terus, minta terus sama Allah, subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang enggak bisa berdoa. Dan kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa memohon kepada Allah, Allah murka sama itu orang. Maka doa itu enggak cukup dengan istighfar. Istighfar itu kita lakukan, tapi permohonan minta apa saja sampai orang itu, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan agar semua orang itu kalau bisa minta tolong sama Allah sampai urusan sandalnya. Kadangkala kita tahu sandal kita, sandal jepit itu jemaah, putus depannya. Bukan putus, kadangkala terlepas. Itu tuh kadangkala masuk-masuk, kendak masuk-masuk. Kata Aisyah mengatakan, kalau Allah tidak memudahkan, gak akan jadi mudah. Jangan pernah bersandar sama dirinya sendiri. Makanya kalau mau mulai sesuatu, baca bismillah. Itu juga minta tolong. Bismillah astain. Dengan nama Allah aku minta tolong ya Allah. Seperti itu. Tapi pertanyaan yang kedua. Iya. Apakah anak dapat ya? Semua amal soleh yang dikerjakan itu ada pahalanya. Ketika kita mendoakan orang lain, mendoakan orang lain, Allah akan kirim malaikat yang mengaminkan doa kita. Mengatakan walaka bimitsl, engkau juga akan dapat yang sama dengan yang kau pintakan buat orang lain. Jadi tatkala kita mendoakan orang lain, apalagi orang tua kita, malaikat akan mengaminkan doa tersebut dan mengatakan engkau juga akan mendapatkan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ada istighfar buat orang tua yang dimulai dengan istighfar buat kita. Seperti yang biasa kita baca, Rabbil firli wali walidayya. Ya Allah ampuni buat aku dan buat kedua orang tuaku. Jelas di sini. Yakni kita minta ampun buat diri kita terlebih dahulu, baru minta ampun buat kedua orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam, fadhlu jamaah. Yang sebelah kini sini belum ada yang tanya kayaknya. Fadhl, fadhl, yang belakang. Mic-nya mana jemaah? Ini mic-nya ya Hanno jemaah, tapi tidak bunyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak berdoa. Fa idza sajadtum fa akthiru fihi minad du'a. Kalau kalian sedang sujud, banyak-banyaklah berdoa. Kenapa? Fa qaminun ayyustajabalah. Harapannya besar dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kapan berdoanya ketika sujud? Sujud pertama, kedua, ketiga, apa sujud terakhir? Setiap sujud. Bukan khusus sujud terakhir. Jadi ini doa ketika sujud. Apakah boleh berdoa meminta selain yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Jadi doa itu kan ada yang diajarkan Nabi SAW. Boleh gak kita meminta sesuatu? Umpamanya lagi sujud mengatakan Allahumma inni as'aluka NMAX ya Allah. Boleh enggak jemaah? Bahasa Arab nih Allahumma inni as'aluka and make mau seperti itu. Baik, berkaitan dengan hal ini ada yang mengatakan selama doanya pakai bahasa Arab boleh. Ada yang mengatakan pula pendapat dan ana lebih condong kepada pendapat walaupun pakai bahasa Indonesia selain bahasa Arab. Kalau memang dia tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab, maka boleh. Mau dia berdoa minta kesembuhan. Ya Allah, ana punya ummi sakit, ya Allah. Tolong disembuhkan, ya Allah. Boleh enggak nih pakai bahasa Indonesia dia berdoa seperti itu? Sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan. Yang menghalalkan mengatakan itu doa bukan mengganti bacaan ritual sholat. Bukan. Kita bukan mengganti subhana rabbiyal a'la ke dalam bahasa Indonesia. Enggak boleh kalau kita ganti. Tapi kita sedang memohon kepada Allah selain yang dalam bacaan sholat. Maka diperbolehkan.
Maka bagi yang tidak mampu, silahkan. Tapi tetap nasihat ana, usahakan doa yang dipanjatkan itu doanya yang diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa? Kita itu kadang-kadang doanya panjang, padahal yang diminta cuma sedikit. Doa Nabi SAW itu pendek, tapi yang diminta banyak. Jadi waktunya itu efektif. Ada orang sujud lama sampai 10 menit, yang diminta cuma satu, ya Allah. Ana ini sepeda motor rusak-rusakan, ya Allah ya. Ana kepingin ganti motor. Kadang-kadang panjang jemaah. Yang diminta cuma NMAX urusannya. Maka subhanallah, lebih baik doanya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 4 tanda kebahagiaan. 4 tanda kebahagiaan. Yang pertama, istri yang soleha. Jadi antum enggak perlu sujud, ya Allah, aku anak kepingin harim yang rambutnya agak melungker-melungker dikit, yang hidungnya gitu. Subhanallah, minta istri yang soleha, selesai. Rumah, termasuk kebahagiaan seorang hamba itu rumah yang luas. Enggak ada, ya Allah, anak kepingin rumah di pojokan sana, ya Allah, supaya kalau keluar itu enak. Subhanallah. Enggak perlu berlebih-lebihan, pokoknya minta rumah yang luas, yang berkah. Yang ketiga, kendaraan. Kendaraan yang enak. Kata Nabi SAW, di antara faktor kebahagiaan, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Terserah usah apa, yang penting yang nyaman. Enggak perlu sebutkan apa mereknya, anak ini minta sudah yang nyaman. Mungkin kita minta A, ternyata yang lebih baik buat kita itu yang B. Minta sama Allah. Kemudian yang keempat, tetangga yang baik. Maka lebih baik kalau doa kita itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu lebih aman buat kita. Dan keluar dari khilaf yang ada di antara para ulama tadi. Yang kedua pertanyaan tadi, selesai sholat, apakah berdoa atau berzikir? Ada sebuah hadis yang sahih yang mengatakan di antara waktu mustajab itu adalah fi duburi al-fara'id atau fi duburi as-salawat al-maktubah. Di duburnya, penghujungnya salat-salat wajib itu ada doa mustajab. Menentukan kalimat dubur ini jemaah, terjadi perbedaan pendapat. Apakah di penghujung sholat sebelum salam atau selesai salam? Yang berpendapat bahwasanya itu sebelum salam. Jadi selesai baca sholawat buat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innaka hamidum majid, itu doa sebelum salam. Karena itu yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW, sebelum salam selalu berdoa. Pendapat kedua mengatakan, ya selesai sholat memang. Jadi selesai kita berzikir, selesai kita astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, terus baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas, kemudian kita mau berdoa, silahkan. Jadi, namun Nabi SAW tidak memimpin doa berjamaah selesai sholat. Artinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi yang bertahun-tahun beliau sholat di sana, tidak disebutkan dalam hadis sahih pun yang menyebutkan Nabi Alaihi Salatu Wasallam memimpin mereka doa pada waktu itu. Tapi kalau doa, fadhol. Kalau memang ada permohonan ketika itu, silahkan. Tapi yang lebih utama, sebelum salam. Maka Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, semua hadis yang berkaitan dengan doa itu sebelum salam, semua hadis yang berkaitan dengan zikir itu selesai salam. Itu makna dubur as-shalah, penghujung salat itu jemaah. Hadza wallahu a'lam. 1 menit lagi jemaah. Satu pertanyaan terakhir. Fadl.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ini di luar topik tadi ya, terkait luar sholat. Sekarang banyak banyak kondisi sekarang terkait masalah birrul walidain.
Siap.
Jadi sekarang banyak suami istri yang dimana orang tua suami istri ini sudah tua. Dan istri itu nama istri begini rumah sendiri. Dan kan dari orang tua sendiri kan sudah mulai faktor umur tua. Bagaimana untuk menyikapi supaya ini juga tidak terjadi konflik antara orang tua yang dimana kita berkewajiban secara mutlak dengan istri yang disebutkan?
Iya. Subhanallah, memang kadangkala menggabungkan antara birrul walidain sama berbuat baik sama istri berat jemaah, tapi harus dilakukan. Kenapa? Karena suami ini diangkat jadi pemimpin, dia harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Gimana caranya? Ya dipikirkan sekarang. Salah satu caranya umpamanya bertetanggaan sama orang tua tapi tidak kumpul sama orang tua. Rumahnya kumpul, tapi dapurnya sendiri. Jadi terus terang, perempuan itu punya hak tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami. Jadi kadangkala perempuan itu kepingin ya bebas, gak harus pakai kerudung terus. Kadangkala kalau kumpul sama orang tua ada ipar, ya selalu dia harus pakai jilbab terus, ya tertekan hidup dia. Jadi itu menjadi hak dia. Kalau seorang suami memang punya kemampuan, ya sudah. Umpamanya rumahnya bertetanggaan, tapi tiap hari anak ini kumpul sebenarnya sama orang tua gitu. Tetap bisa melakukan birrul walidain tanpa mendzalimin istrinya. Iya. Kalau kondisinya memang enggak mungkin, maka di sini sang suami harus bisa ngambil hatinya istri. Bagaimana dia menyampaikan kepada istrinya bahwasanya ana bukan enggak mau, tapi kondisinya seperti ini, mohon keridoannya lah. Ada perempuan-perempuan kadangkala yang dia juga mau berbakti sama orang tuanya. Ada perempuan di jamaah kejadian nih, perempuan punya orang tua hidup sendiri, sedangkan suami juga harus berbakti sama orang tuanya. Dia berada di antara dua pilihan. Kalau dia tinggal sama suaminya, maka orang tuanya terlantar. Dia tinggal sama ibunya, maka orang tua suami terlantar. Maka perempuan di sini, kalau perempuan yang berakal, yang hikmah, dia akan nyuruh hak rejalnya zuat lagi. Bang, carikan harim yang bisa merawat orang tua. Ana mau merawat ibu. Tapi jangan diceraikan. Karena kadang-kadang orang itu beban, memang harus seperti itu. Ada umiknya gak punya siapa-siapa gitu. Maka ini kembali kepada kebijakan suami dan banyak-banyak berdoa. Mohon sama Allah SWT. Apa jemaah? Hah? Cocok? Masya Allah. Masya Allah. Baik jemaah, itu yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu bisa lebih panjang lagi kita kajiannya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Terima kasih kepada sahibul bait yang sudah mengumpulkan kita di tempat ini, dan semoga ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.